Ταξιδεύοντας με φως ελληνικό. Μια εκπομπή που ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Άγγελος Φιλτισάκος φροντίζει τον ήχο. Ο Γιάννης Παπουτσάκης είναι στο μικρόφωνο.
Thank you.
Με ένα σύγχρονο τραγούδι του 1928, την Καρδιοκλέφτρα, ξεκινήσαμε, αγαπημένες φίλες και αγαπημένοι μας φίλοι, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο και τη σημερινή μας εκπομπή, για να ταξιδέψουμε με φως ελληνικό, με το φως της Βιβής Βουτσελά, που είναι σήμερα εδώ μαζί μας στο στούντιο. Πριν την καλωσορίσω, να πούμε ότι τα τηλέφωνα επικοινωνίας σας μαζί μας είναι 210-606-6439 και 210-606-6204. Βιβή μου, καλώς όρισες.
Καλώς σε βρήκα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Είναι χαρά μου κάθε φορά που σε βλέπω.
Και η δική μου μεγάλη χαρά, και να ξέρεις ότι αυτή την ώρα κανονικά είμαστε σπίτι και σε ακούμε.
Α, ναι.
Αμέ.
Α, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Οπότε τρόπον την ένιωθω και σας στο σπίτι μου.
Μ' αρέσεις γιατί έχεις μια αυθεντικότητα η οποία δεν θα έλεγα ότι είναι ίδιον των ημερών μας.
Κοίταξε, χαίρομαι που το ακούω, γιατί είναι σοβαρό κάθε ένας άνθρωπος να ακούει ότι είναι αυθεντικός. Σίγουρα το σωστό είναι να, το καλό είναι να νιώθεις όμορφα. Το να είσαι αυθεντικός σίγουρα έχει κάποιο κόστος, αλλά στο τέλος μετράει να νιώθουμε καλά. Να νιώθουμε ότι έχουμε κάνει το σωστό.
Ακριβώς όπως το λες είναι. Και εσύ πιστεύεις ότι έχεις κάνει το σωστό μέχρι σήμερα, με βάση πάντα τα όσα έχεις προσφέρει και προσφέρεις στο ελληνικό τραγούδι?
Δεν θεωρώ ότι έχω προσφέρει τόσα πολλά. Ωστόσο, πιστεύω ότι σίγουρα θα μπορούσα να είχα προσφέρει περισσότερα, με βάση τη γραμμική, ας πούμε, διάσταση που βλέπουν οι περισσότεροι και συναδελφοί μου και μουσική, τι σημαίνει πορεία, ας πούμε, στη μουσική. Δηλαδή να βγάζει συνέχεια δισκογραφία, να κάνει συνέχεια, ξέρω εγώ, καινούργια πράγματα. Με αυτή την έννοια δεν θεωρώ ότι ήμουν συνεπής. Υπάρχει λόγος όμως γι' αυτό. Υπάρχει λόγος γιατί θεωρώ ότι επειδή ξεκίνησα από το σμυρνέικο, ρεμπέτικο και παραδοσιακό τραγούδι, και όπως γνωρίζεις πολύ καλά, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές αυτό μεταξύ μας, θέλω πολύ να κάνω καινούργια πράγματα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα αφήσω το ρεπερτόριο που μέχρι τώρα υπηρετώ. Και ξέρεις τι, λέω υπηρετώ, πιστεύω ότι πρέπει να το υπηρετούμε το τραγούδι.
Ναι,
και όχι να το βλέπουμε σαν να προβάλλεται το εγώ μας. Αυτή τη λέξη, το εγώ, στην τέχνη, είναι μια σχέση που την απεχθάνομαι. Είναι λίγο άσχημη λέξη που είπα, όπως επίσης και η λέξη καριέρα είναι άσχημη λέξη.
Και εμένα με ενοχλεί.
Ναι, είναι λέξη που με ενοχλεί, η λέξη
πορεία.
Καριέρα. Ακριβώς. Μπράβο, μπράβο. Το είπες στη σωστή λέξη. Γιατί τι πάει, τι πάει να πει καριέρα? Mm-hmm. Τι πάει να πει καριέρα? Δεν πρέπει ο μουσικός, ο καλλιτέχνης να καθίσει να ξεκουράσει τις φωνητικές του χορδές ένα και δύο και τρία χρόνια, αν χρειαστεί? Τι πάει να πει? Ακούω μία λέξη περίεργη, μία φράση περίεργη τα τελευταία χρόνια. Είναι, λέει, συνεπής ως προς το κοινό του.
Ναι, τι
πάει να πει συνεπής προς το κοινό σου?
Και εγώ το καταλαβαίνω αυτό.
Δηλαδή, κούφια η ώρα, αν εγώ πάθω κάτι και πρέπει, ξέρω εγώ, να καθίσω σπίτι μου.
Θα είσαι ασυνεπής προς το
κοινό? Θα είμαι ασυνεπής προς το κοινό μου? Τι πάει να πει αυτό το πράγμα? Ναι, οπότε θέλω να πω ότι μέχρι τώρα η όλη κατάσταση που υπήρχε στη μουσική βιομηχανία μας έχει διοχετεύσει πολλά περίεργα πράγματα, πολλές περίεργες συνήθειες που δημιουργούν και άγχος και τέτοια πράγματα, τέτοιες καταστάσεις, τέτοιες συνθήκες. Ως προς την πορεία λοιπόν αυτή, θεωρώ ότι έπρεπε να είχα κάνει περισσότερα. Αλλά επειδή είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος στην αισθητική μου και στο γούστο μου δεν παρεκκλίνω, προτιμώ να έχω λιγότερα καταθέσεις στο τέλος, παρά να έχω
να είναι σημαντικές
ένα
καταθέσεις
σωρό
αυτές.
Και να, για τα μισά, ας πούμε, να θέλω να τα ξεχάσω. Καταλαβαίνεις πώς το λέω τώρα, ναι. Να πω μετά από 5 χρόνια, γιατί το είπα αυτό το τραγούδι τώρα. Ή να κάνω κάτι για το οποίο δεν θα νιώθω καλά γενικά.
Ξεκινήσαμε την εκπομπή με την Καρδιοκλέφτρα. Ένα τραγούδι, είπα, σύγχρονο. Γράφτηκε το 1928, πριν από 94 χρόνια. Αλλά είναι ένα τραγούδι το οποίο ακούγεται σήμερα με πάρα πολύ ευχαρίστηση.
Είναι ένα τραγούδι το οποίο και όταν γράφτηκε, τραγουδήθηκε από όλους τους τραγουδιστές της εποχής, γιατί ήταν πολύ όμορφο και αγαπήθηκε και τότε και κάνει και μια πορεία εδώ και 20 χρόνια. Η Καρδιοκλέφτρα.
Ένα τραγούδι το οποίο έχει γράψει ένας συνθέτης που δεν είναι γνωστός στο ευρύτερο κοινό, έτσι δεν είναι? Και θέλω να σε ρωτήσω, πώς τον ανακάλυψες τον Ιωάννη Δραγάτση?
Δεν είναι γνωστό στο κοινό που δεν ασχολείται με το σμυρνέικο και το ρεμπέτικο. Όσοι ασχολούνται με το είδος τον ξέρουν, γιατί είναι πολυγραφότατος, ήταν πολυγραφότατος. Έχει πάρα πάρα πολλά τραγούδια στο ενεργητικό, τραγούδια που ξέρει σίγουρα και άλλο ο κόσμος. Έτσι. Είναι αναλόγως τι είδος μουσική ακούει ο καθένας.
Θα ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και μετά θα μας μιλήσεις για το τι ήταν αυτό που σε έκανε να ασχοληθείς με το ρεμπέτικο τραγούδι και να το αναζητήσεις. Γιατί σε αυτό το δίσκο σου με τίτλο «Καρδιοκλέφτρα» υπάρχουν πολύ σπάνια τραγούδια.
Ναι.
Τις δεκαετίες του 30 τα πιο πολλά.
Υπάρχουν,
από ό,τι είδα.
Δεν είναι μόνο η σπανιότητα των τραγουδιών, είναι και το ότι κάθε τραγούδι έχει διαφορετική πρόταση ως προς τα όργανα και την ορχήστρα. Υπάρχουν όλες οι τάσεις ενορχήστρωσης των τραγουδιών. Δηλαδή υπάρχει ορχήστρα με βιολιά, υπάρχει ορχήστρα με ζυγιά, βιολί σαντούρι, υπάρχει βιολί ούτι, υπάρχει τραγούδι με δύο κιθάρες μόνο, υπάρχει τραγούδι μπουζού και κιθάρα. Αναδεικνύουμε όλων των ειδών τις ενορχιστρωτικές τάσεις.
Και αυτό το γεγονός κάνει το δίσκο σου ακόμα πιο θελκτικό.
Σε βίλη με τα κατά κοκκίνα τις νύχτα στα σκοτάδια με γλυκά τραγούδια και με χάρια. Πέρασα κοντά σας τόσα βράδια που δεν τα ξεχνώ. Πάντα με τραβάτε στη Σεβίλη με τα κατακοκκίνα σας χείλη.
Αυτές ήταν οι αγαπημένες μου Σεβιλιάνες, το πιο σύγχρονο τραγούδι του δίσκου σου, Βιβί.
Το πιο σύγχρονο, ναι.
Το πιο σύγχρονο, γραμμένο το 1947 από τον Γιώργο Λάφκα, ένα πολύ μεγάλο όνομα στο χώρο του ρεμπέτικου τραγουδιού. Και εδώ τον βλέπουμε ότι έχει και στοιχεία ισπανικά και λογικό είναι από τη στιγμή που αναφέρεται σε Σεβιλιάνες.
Τα αγαπημένο μου τραγούδι, το οποίο είχε ερμηνεύσει σε πρώτη εκτέλεση Στέλλα Χασκίλ.
Τι φωνάρα ήταν αυτή.
Βεβαίως, αδελώς ξεχωριστή, σπουδαίο ηχόχρωμα και πολύ ωραία τραγούδια είχε πει. Σεβιλιάνες, από τα τραγούδια που μας μαρτυρούν τη σχέση των ναυτικών με την Ισπανία, με τις εξωτικές ας πούμε, χώρες, ας πούμε, όπως τις έβλεπαν οι συνθέτες. Τραγούδι το οποίο ενορχίστρωσε ο Κυριάκος Κουβέντας, που είχε και την επιμέλεια της καρδιοκλέφτρας. Και επειδή είχα συζητήσει μαζί του και του εξηγούσα αυτό που έλεγα και σε σένα στην αρχή, τον προβληματισμό μου για το μέλλον, για το τι θέλω να κάνω, σε κάποια τραγούδια έβαλε όχι μόνο προσωπική πινελιά, τα δώσε όλα θα πω.
Και... ο οποίος παίζει πάρα πολύ ωραίο βιολί.
Ναι, βέβαια, ο Κυριάκος, εντάξει, είναι
βιρτουόζος,
ναι, βέβαια, βέβαια. Και αγαπημένος φίλος και συνεργάτης. Και πριν από τις Σεβιλιάνες μου λέει, σκέφτηκα να βάλουμε ένα παλιό αιγυπτιακό θέμα, μια αδέσποτη παλιά αιγυπτιακή μελωδία, η οποία είναι κάτι σαν αυτό που λέμε αραβικό φλαμέγκο. Και έγινε αυτό που ακούσαμε. Οι Σεβιλιάνες οι δικές μου δηλαδή.
Και βλέπω εδώ στο δίσκο ότι οι Σεβιλιάνες συμμετέχει η ορχήστρα βιολιστών της Στέγης του κόσμου.
Ναι, ναι. Ναι, είναι οι μαθητές του Κυριάκου του Κουβέντα, οι οποίοι τώρα βέβαια ο καθένας κάνει τη δική του πορεία. Ας πούμε τα ονόματά τους, γιατί αξίζει
ναι,
τον
ναι,
κόπο.
Ασφαλώς.
Είναι ο Νίκος Μιλές, ο Βαγγέλης Βοτέας, η Δέσποινα Συρίγου, ο Κώστας Κοκαλιάρης, ο Αλέξανδρος Αρχοντής και ο Ραφαήλ Βλαστάρης.
Μάλιστα. Να στείλω την αγάπη μου στη φίλη μου την Ελένη, στη Μαριάνθη, στην Αθανασία, στην Εφέλη και στην Σοφία Σαμαρά. Και περνάμε στο επόμενο τραγούδι, πάντα μέσα από το δίσκο της Βιβής Βουτσελά με τίτλο «Καρδιοκλέφτρα». Πάμε να το ακούσουμε.
Thank you.
στον πλεύτρα μου. Μέσα στα υβάλλη, μέσα στα υβάλλη, μέσα στα υβάλλη, περδικά και
να στείλω την αγάπη μου στην Κωστούλα Τωμαδάκη, στην Γεωργία Γόγολα, στο φίλο μου τον Νίκο που μας ακούει από το Δερβαίνι της Κορινθίας και στη Στέλλα από τον Ευροκόπη. Αυτή ήταν η Νησιωτοπούλα, ένα τραγούδι που γράφτηκε στη Νέα Υόρκη το 1932 από τον Αντώνη Σακελαρίου και τα ακούσαμε να το τραγουδάει τόσο πολύ όμορφα η Βιβί Βουτσελά, της οποίας είναι το αγαπημένο της τραγούδι.
Ναι, είναι το αγαπημένο μου τραγούδι του δίσκου. Είναι το μόνο τραγούδι που παραδοσιακό φέρνει, ας πούμε, είναι πιο κοντά σε παραδοσιακά.
Και παράσερε, σε αντίθεση με τα
παράσερε μπέτικα, ναι. Είναι μια, ξέρεις, άνθρωποι γράφουν όπως και ο Σακελαρίου το 32, ο οποίος καταγόταν από την Αύπακτο, αν θυμάμαι καλά. Γράφουν με βάση αυτά που ακούν. Τότε στη Νέα Υόρκη, ας πούμε, υπήρχε πάρα πολύ κόσμος από Μικρά Ασία, ο οποίος τραγουδούσε, ηχογραφούσε. Έχουμε πολύ πλούσια παραγωγή στην Αμερική και από την Αμερική κληρονομήσει. Και γράφαν οι άνθρωποι με βάση αυτά που τραγουδιόταν, που ήταν της μόδας, ας πούμε, έτσι. Γι' αυτό αυτή η μελωδία είναι μια μελωδία που θυμίζει πάρα πολλά παραδοσιακά τραγούδια της Μικράς Ασίας.
Είναι εξαιρετική των παραλίων. Και είναι και γεμάτη από εικόνες.
Και ο λόγος που τον έβαλα, που έβαλα την Νησιωτοπούλα στο δίσκο ήταν γιατί μου θυμίζει παιδικό τραγούδι.
Παιδικό τραγούδι.
Ναι, μου θυμίζει ένα παιδικό, μου θυμίζει παιδικό τραγούδι. Μου θυμίζει ένα νούρισμα, μου θυμίζει κάτι πολύ αθώο. Πολύ, δεν ξέρω γιατί. Είναι η μελωδία τόσο όμορφη, τόσο έτσι κελαριστή. Και γι' αυτό είναι το αγαπημένο μου τραγούδι, γιατί το είπα σαν να μιλάω. Τόσο απλά. Μία και έξω το συγκεκριμένο τραγούδι. Και εξακολουθεί και μου αρέσει πάρα πάρα πολύ.
Πώς γίνανε οι επιλογές των τραγουδιών αυτού του δίσκου, Βιβί?
Κοίταξε, έγιναν καταρχήν από τραγούδια που μου άρεσαν και εξακολουθούν να μου αρέσουν. Και πέρα από το ότι μου άρεσε, έγινε επειδή υπήρχε, όπως καταλαβαίνεις, πολύ δυσκολία στο να επιλέξω μεταξύ μερικών δεκάδων τραγουδιών, έβαλα κάποια κριτήρια με βάση το τι μου συνέβη, ας πούμε, σε κάποια χρονική περίοδο της ζωής μου.
Α, είναι έτσι
συνδεδεμένα. Ναι, ας πούμε του Περέα το Αλάνι, το οποίο μπορούμε να το ακούσουμε αργότερα, ήταν ένα τραγούδι το οποίο το είχα λατρέψει όταν έδινα εξεταστική στο τελευταίο στο Πανεπιστήμιο. Και επειδή είχα μία σχέση με τη μουσική, εγώ που κατά καιρούς ξεκινούσα από το πρωί και τελείωνα το βράδυ, δεν σταματούσα ποτέ να ακούω μουσική. Όταν είχα ανακαλύψει το Περέα του Αλάνι, επί τρεις μήνες ξυπνούσα 7 η ώρα το πρωί για να διαβάσω. Άκουγα πρώτα το Περέα του Αλάνι ένα μισάωρο, μία ώρα, και μετά έπιανα να διαβάσω.
Πώς προέκυψε αυτή η αγάπη σου για το παραδοσιακό και για το ρεμπέτικο τραγούδι?
Ξεκίνησε από το ρεμπέτικο και μετά κατευθύνθηκε προς το παραδοσιακό. Κατευθύνθηκε όχι οργανωμένα, έτσι, από μόνο του. Ήταν η μόνη σχέση η οποία ήταν ειλικρινή στη ζωή μου ανέκαθεν, η σχέση με τη μουσική. Ο πατέρας μου ακούγε πολύ ρεμπέτικο και επίσης τραγουδούσαν τα μέλη της οικογένειάς μου, οι πιο παλιοί, γιαγιάδες, αδέρφια των παππούδων μου, τραγουδούσαν υπέροχα. Και επειδή, όπως ξέρεις, εγώ σαν παιδί ήμουνα παιδί γονιών συνεχώς μετακινούμενων λόγω δουλειάς των γονιών μου, η μόνη σταθερή στη ζωή μου ήταν η μουσική, εκτός από τους γονείς μου. Η μόνη σταθερή,
ναι,
σχέση.
Και σταθερή αξία.
Και σταθερή αξία. Ένιωθα καλά και νιώθω καλά όταν ακούω μουσική, όταν μελετάω. Είναι μια σχέση που με ολοκληρώνει και... Όταν έδωσα και πανελλήνες και πέρασα στο πανεπιστήμιο και μετά όταν μπήκα στη διαδικασία να κάνω και άλλες δουλειές, ήξερα ότι στο τέλος θα καταλήξω να ασχολούμαι μόνο με τη μουσική. Το ήξερα βασικά, να σου πω, μη λέω υπερβολές, αλλά μέσα μου το ήξερα από τις τελευταίες τάξεις του δημοτικού ότι εγώ θα γίνω μουσικός και θα ασχοληθώ με αυτό το πράγμα.
Τι ήταν αυτό που σε τράβηξε περισσότερο στο ρεμπέτικο τραγούδι?
Η αμεσότητα. Ένιωθα ότι όταν τραγουδούσαν οι άνθρωποι, ένιωθα ότι ήμουν εγώ. Ότι ήμουν μέσα σε αυτό.
Μεταφερόσουν σε εκείνη την εποχή. Μεταφερόμουν
σε εκείνη την εποχή, ναι. Και γενικά με είχε τραβήξει, επειδή είχαν πολλούς δίσκους οι γονείς μου στο σπίτι, η αισθητική της εποχής. Δηλαδή, ξεφύλιζα τους δίσκους και έβλεπα τι έγραφαν μέσα. Έβλεπα τις γυναίκες πώς ήταν ντυμένες, τις ορχήστρες που κάθονταν έτσι στο πάλκο.
Θα ήθελες να ζούσες σε εκείνη την εποχή του Μεσοπολέμου?
Ήταν πολύ δύσκολες οι συνθήκες.
Ήταν δύσκολες.
Έτσι, και δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου πω ότι ναι, θα ήθελα να είμαι εκεί. Σίγουρα στη δημιουργική κατάσταση της εποχής, ναι. Αλλά όλα τα υπόλοιπα, εντάξει, ήταν τραγικά, μην το συζητάμε. Όμως σκέφτομαι την αισθητική που δημιούργησε σε μένα όλο αυτό το πράγμα.
Και όμως εκείνη η δεκαετία του 30, νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ καλή για τον τόπο, για τον πολιτισμό μας, γιατί γεννήθηκαν και πάρα πολλοί σπουδαίοι ποιητές εκείνη την περίοδο. Ή άρχισαν, είχαν γεννηθεί νωρίτερα, άρχισαν να φανερώνουν προς τα έξω το έργο τους. Να παρουσιάζουν το έργο τους.
Ναι, 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 τάση για εξωστρέφεια.
Ακριβώς. Τότε, ναι, ήταν η δεκαετία του 30 που άρχισε ο κόσμος να γνωρίζει τον Ρίτσο, τον Ελίτη, τον Κάτσο, όλες αυτές τις μεγάλες μορφές που μας σημαδεύουν ακόμα και σήμερα.
Και αυτό έχει και την έννοια...
Το Σεφέρι.
Αυτό που περιγράφεις εμπειρία έχει και την έννοια της ομαδικότητας μέσα.
Έτσι.
Γιατί από μόνο τους οι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να αναδειχθούν. Δηλαδή, ας πούμε, ο Ρίτσος μόνος του, τι θα μπορούσε, πώς θα μπορούσε να βγει προς τα έξω και να τον μάθει ο κόσμος. Δηλαδή, υπήρχε η έννοια της συντροφικότητας, της ομαδικότητας.
Είναι ακριβώς όπως το λες.
Αυτό, με αυτή την έννοια, ναι, θα ήθελα να ζω τότε. Ναι.
Γι' αυτό και ήταν φίλοι όλοι αυτοί μεταξύ τους.
Αυτό.
Συναντιόντουσαν, τα λέγανε, αντάλλασαν απόψεις, διαφωνούσαν, συμφωνούσαν, δεν έχει σημασία.
Ναι, ναι.
Το πιο σημαντικό είναι ότι μέσα από τις συζητήσεις που κάνανε εμπνέονταν και πήγαιναν μετά και έγραφαν.
Πολύ λαμπερές προσωπικότητες που σε πολύ θαμπές εποχές.
Και ο ένας στήριζε,
ναι,
τον άλλον.
Και ναι, αυτό πολύ σημαντικό.
Ο Παλαμάς είχε ανοίξει το δρόμο για τον Ρίτσο. Ο Ελίτης για τον Κάτσο. Θαύμαζε πάρα πολύ τον Κάτσο και τον υποστήριξε. Όταν έβγαλε την Αμοργό και ξένησε η Αμοργός με τον υπεριαλισμό της, ας πούμε.
Ναι.
Εκεί υπήρχαν τα στηρίγματα, υπήρχαν οι φίλοι οι οποίοι πιστεύανε στο έργο των φίλων τους.
Πολύ σημαντικό.
Πάμε στο επόμενο τραγούδι μας.
Thank you.
μέσα στο πασάλι μάνι στην ακρογιαλιά. Μέσα στο πασάλι μάνι στην ακρογιαλιά. Αλλά νιάρα που τα δίνει στα γλυκά φιλιά. Αλλά νιάρα που τα δίνει στα γλυκά φιλιά.
Αυτό ήταν το «Μέσα στο Πασαλιμάνι», ένα τραγούδι Πασαλιμάνι του Κώστα Σκαρβέλη που μας έρχεται από το 1936 και μας είπες προηγουμένως ότι ήταν ένα τραγούδι το οποίο σε τράβηξε από την αρχή και σε πέδεψε.
Το «Μέσα στο Πασαλιμάνι» καταρχήν το τραγουδάω, είναι από τα τραγούδια που επέλεξα επειδή τα τραγουδάω στο πάλκο πάντα. Μ' αρέσει πολύ και επίσης το έχει πει η Ρίτα Αμπατζή.
Σπουδαία Ρίτα Αμπατζή, από τις μεγαλύτερες φωνές.
Βέβαια. Μεγάλη φωνή, ναι.
Έχω εδώ μπροστά μου ένα κείμενο που έχει γράψει για σένα ο Παναγιώτης Κουνάδης και αξίζει τον κόπο να το διαβάσουμε. Λέει, η Βιβί Βουτσελά, μια πεισματάρα μαχήτρια στον τομέα της απόκτησης όλο και περισσότερων γνώσεων και παρά το νεαρό της ηλικίας της, έχει συγκεντρώσει μια μεγάλη εμπειρία. Όχι μόνο όσον αφορά στο φωνητικό της ταλέντο, αλλά και στον τόσα χρόνια χρήσιμο τομέα της διδασκαλίας ως διευθύντριες χοροδιών και παρουσίασης εκλεκτών μουσικών παραστάσεων εντός και εκτός Ελλάδος. Μίλησέ μας λοιπόν για αυτές τις εμπειρίες που έχεις αποκτήσει η Βιβί μου μέσα από τις μουσικές σου παραστάσεις στην Ελλάδα και έξω από αυτήν.
Θα πω ότι η τελευταία παράσταση στο εξωτερικό ήταν στη Βιέννη, στο Concert House, στην ιστορική αυτή σκηνή για τη μουσική. Πρέπει να πω ότι αγαπάν πάρα πολύ τη μουσική μας οι ξένοι και αγαπάν τη μουσική μας ακόμη και όταν δεν ξέρουν ακριβώς τι θα ακούσουν. Γιατί στο εξωτερικό νομίζουν ότι είναι πιο γνωστά τα έντεχνα ακούσματα ή τα λαϊκά, ας πούμε, ξέρεις, μέχρι Καζαντζίδη. Από εκεί και πίσω είναι πολύ εξειδικευμένο το κοινό και περιορισμένο που ακούει. Ναι, ήταν μια φοβερή εμπειρία αυτή στο Concert House και με την εφορμή αυτή να στείλω και πάρα πολλούς χαιρετισμούς στην ελληνική κοινότητα των Βρυξελών και στην ελληνική κοινότητα του Σαρ Λερουά που έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα μαζί.
Στο Βέλγιο.
Ναι.
Και εγώ να στείλω την αγάπη μου στη Σεμίρα και την Αθανασία που μας τιμούν και σήμερα με την παρέα τους.
Αστέρι της Ανατολής και ομορφιά της Δύσης, ποιος έκανε πριν την αυγή σιγά σιγά να σβήσεις, σιγά σιγά να σβήσεις. Φεγγάρι μου αυγουστιάτικο, φύλλα σου να μαραθούν, να βγάλεις το σαράκι, να βγάλεις το σαράκι. Υποταλώ να μην κάνεις γλεντά φως μου ότι στιγμή. Μια βραδιά έλα μαζί μου κι ας πεθάνω στη στιγμή.
Ακούσαμε δύο τραγούδια από τη φωνή της Βιβής Βουτσελά. Το πρώτο ήταν το τραγούδι με τίτλο «Ακάσμα»,
«Ακάσμα»,
που σημαίνει...
Είναι το «Λευκό τριαντάφυλλο» στα τουρκικά.
Στα τουρκικά. Ένα πραγματικά πανέμορφο τραγούδι, Βιβή.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βέβαια, είναι να δω τα εύσημα είναι στους δημιουργούς. Είναι ένα καινούργιο τραγούδι, να πούμε, καταρχήν. Θα κυκλοφορήσει σε μια δουλειά που, είναι, που εμπεριέχει σύγχρονα τραγούδια αφιερωμένα στη Σμύρνη και που συμμετέχουν πάρα πολύ γνωστοί καλλιτέχνες. Νεότεροι και παλιότεροι, σε στίχους της Άννας Μονογιού και μουσική του Στέλιου Χαλβατζή. Είναι δύο υπέροχοι άνθρωποι και πολυγραφότατοι γενικά. Και τους ευχαριστώ θερμά που μου έδωσαν μια πολύ καλή και δημιουργική του στιγμή. Πιστεύω ότι είναι υπέροχο τραγούδι.
Είναι ένα εξαίρετο τραγούδι, όπως το λες. Και το δεύτερο που ακούσαμε είναι το «Σπάστα φως μου», μια σύνθεση του Δημήτρη Σέμψη σε στίχους Γιώργου Πετροπουλέα, που μας έρχεται από την εποχή της δικτατορίας του Μεταξά, το 1936.
36. Να πούμε και για τα επόμενα που θα ακούσουμε.
Έχουμε λίγα λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας. Πριν τα ακούσουμε όμως, θέλω να μας πεις τι ετοιμάζεις στο άμεσο μέλλον.
Κοίταξε, έχω ένα δημιουργικό χάος στο κεφάλι μου εδώ και πολύ καιρό. Ακούω πάρα πολύ υλικό και κάποια στιγμή θα πρέπει να καταλήξω στο τι θα κάνω και με παλιότερα τραγούδια που έχω ανακαλύψει μετά από μια έρευνα που έκανα σχετικά με το Κωνσταντινοπολιτικό τραγούδι.
Ενδελεχεί όπως πάντα.
Ναι, ενδελεχεί όπως πάντα. Ακούω και καινούργια τραγούδια, μήπως κάτι...
Βρεις κάτι το οποίο σε ενδιαφέρει. Από εμφανίσεις.
Να μου ταιριάζει. Από εμφανίσεις. Είμαι κάθε Κυριακή σε ένα καινούργιο ρεπετάδικο, το οποίο λέγεται «Τα Μεσόγεια» και δεν είναι στα Μεσόγεια, είναι στο Κερατσίνι. Εξαιρετικό. Σαλαμίνος και Φίλωνος 9 στο Κερατσίνι. Είμαι εκεί κάθε Κυριακή μεσημέρι με το Στέλιο, το Βαρβέρι στο μπουζούκι και στο ούτι και το Γιάννη Καραμάνη στην κιθάρα και στο τραγούδι. Περνάμε εξαιρετικά. Και θέλω να πω ότι παραμονή των φώτων ετοιμάζουμε μία ιδιαίτερη βραδιά με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει υπάρξει και δάσκαλός μου στο παρελθόν, τον Βαγγέλη τον Κότσου, που είναι γνωστός από τη διδασκαλία του στα πολυφωνικά υπηρώτικα τραγούδια, ναι. Ετοιμάζουμε μία παράσταση η οποία θα είναι η αρχή μίας σειράς παραστάσεων. Πιστεύουμε να αρέσει στον κόσμο και να το αγκαλιάσει.
Και πού θα γίνει αυτή?
Στη μουσική σκηνή Χίλιες και Δύο Νύχτες, στο Ψηρή Καραϊσκάκη 10. Με τον Βαγγέλη τον Κότσου, λοιπόν, μία παράσταση που την έχουμε ονομάσει «Χίλια καλωσορίσατε», επειδή είναι ένα στίχος που τον συναντάμε και στο μικρασιάτικο τραγούδι και στο υπηρώτικο. Η παράσταση ούτως ή άλλως λέγεται «Χίλια καλωσορίσατε» από τα Γιάννενα στην πόλη.
Και θα καλωσορίσετε και τη νέα χρονιά.
Και θα καλωσορίσουμε και τη νέα χρονιά. Και θα χαρούμε πάρα πολύ να σας δούμε και να την αγκαλιάσετε αυτή την παράσταση, γιατί πραγματικά την περιμένουμε πώς και πώς με τον Βαγγέλη.
Πάμε στο επόμενο τραγούδι μας.
Yeah. απ' τη φένα πεθάνω. Τη βαρκά έχω θρόνο μου και τα κοπιά παλάτια. Τον πόνο δεν τον γνώρισα ποτέ για μαύρα μάτια. Τη βαρκά έχω θρόνο μου και τα κουπιά.
Τι ακούσαμε, Βιβί μου?
Λοιπόν, το Θαλασσινό Μεράκι, ένα τραγούδι του Περιστέρη του 1939.
Θα κλείσουμε την εκπομπή μας, θα ακούσουμε όσο προλάβουμε από τις ψυχές στο λουλούδι ένα νέο τραγούδι.
Ένα καινούργιο τραγούδι, πάλι του Στέλιου Χαλβατζή μουσική και του Αντώνη του Μελάνη η στίχη. Καινούργια δουλειά και αυτή. Να είναι καλά και οι δύο.
Θα
σας ευχαριστώ
μια,
πολύ.
Μια μικρή γεύση.
Βεβαίως.
Βιβί μου, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά που ήσουν σήμερα εδώ. Να σου ευχηθώ καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένη η νέα χρονιά.
Επίσης και σε όλο τον κόσμο να είναι καλά όλοι. Και ειδικά αυτοί που είναι σε νοσοκομεία.
Φίλες και φίλοι, ήταν η εκπομπή Ταξιδεύοντας με Φως Ελληνικό που ακούσατε από τη Φωνή της Ελλάδας. Τον ήχο φρόντισε ο Άγγελος Φιλτισάκος. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Παπουτσάκης. Ευχαριστούμε που είσαστε και σήμερα στην παρέα μας. Γεια σας.
Στο λουλούδι δεν θα τα αφήσω να μάθω.